6 ноябрьда Вашингтонда өчірілжек Меркеди Азия Бірлешен Штатлар саммитінің атнашыян Меркеди Азия хөкіметлері адам хукуклары меселелеріне үлері тұтмалыдыр, деп Human Rights Watch құрамасы 3 ноябрьда чабеден метбуғыт бейанатында айтты. Дұғышук севіттәк 5 юрдың хеметінде репрессияларын метбуғыта басышларын ой хөкімет танқитшыларына көркөзілен ғысышын артмағының фонында кечірілер. Саммит Бірлешен Штатларының президенті Дональд Трамптың қатнашмағында Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, Түркменстанның президентлеріне бір ере жемлеген C5 қошмақ бір форматында кетірілер. Human Rights Watch севіттәкі үртлерің оппозицияны активистлері ба журналистлері иедірілімі үчін экстремизм бөе қоупсулық қануынларыны барға көп уланянлығына үнсі чекер. Құраманың белеші әлі Қазақстанды хәкіметлер иығнаншық өтөз азатлығыны чәкілендірмегіні дуам еттірерлер. Оппозиция сиясатшысы Марат Жыланбаев өе журналист Думан Мухаммад Карим экстремист ішченгілігі мәлі елештірмекті айпланып, 7 ел түрмет ұстағылығыны чәкерлер. Қырғызстанды хөкімет метбуғыты өе райет жемиетіні көзөкчілігі күшіліндірер өе 2025 жылды ғинамаларын өңін алмақ өнші Милли Меркіз епті. Human Rights Watch құрамасының мағлуматларына өре Тәжікстанды ғарарсыз метбуғыты Ve hükümeti değişli değerli kuramalara batış devam eder. Onlarca blogger ve jurnalist uzak mühletli türme tutsaklığına hüküm edildi. 2021-2022 yıllarda Dağlık Badakşan Avtonom Sevitinde protestlerin basılıp yatırılmağından son ağzından 5 pamirli tutsak türmede öldü. Hakimiyetler tarafından hop hasaplanan bir neçe siyasi hareket ve partiya, Şolsandı Tacikistan'ın İslam Kalkınış Partiyası ve Topar 24 qadağan bolmağına galiyar, onların ağzalarının köpüsü uzak mühletli türme tutsaklığını çeker. Human Rights Watch kuraması Türkmenistan'ı dünyada en repressif yurtların biri deyip атландырды ве бу ерде сияхат кадаганчылыклары дәвам эдер интернет блокирленер ве журналистлерин карандашлары идарламалары теде бар эдер яр деп беллади Өзбекстанда хәкиметлер блогерлері ва активистлері батышы арттырдылар. Оларын кәвері зор білен психиатрия хастаханаларына ерлештірілді деп адам хукукларына қорайзу құрама беледі. Шеледі Human Rights Watch Дональд Трамптың администрациясының сөз азатлығыны чәкілендіріп мигрантлары хемді активистлері батыш еділіян вақтында өз адам хукуклары сиясатыны қайтадан көзден кечірмелі ва хукуклары хемді азатлықлары қорамағы Меркеди Азия білен қызматташлығының эсасы элементіні өрмөлі деп Нықтайар. Меркеди Азиядағы иқтисади ва социал өзгертмелер қолдауы мұнасиптір. Оны олар адам хукукларына ва қануның хөкмұрванлығына хормат қоймағы эсасланмалыдыр деп Human Rights Watch құрамасының Европа ва Меркеди Азия бойынша директоры Хью Вильямсон айтты. Дің ашонда севітте яшиян 82 миллион адам өз лидерлерінің Вашингтонда геплешік кечірен ұлалашықларынан хақиқаттынан пейдаланып білерлер деп Вильямсон белледі.